habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegaystayaal, waa habeen sabtiga bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga ah baarlamaanka puntland, arrimaha dowladda federaalkana ku dheeraaday.
waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliya danteeda ah. puntland meel danta soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la helin. laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka ee hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan milatariga Israa'iil oo sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo milatari oo ku yaala dalkaasi Iiraan muddo dhowr saacadood ah subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah, iyagoo ka jawaabayay weerarkii gantaalaha ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil 1 Oktoobar. barnaamijka martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib markii laba askari looga dilay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday. Israa'iil ayaa sheegtay in 10 dowladaheeda dagaalka ah ay fuliyeen 3 mawjadood oo weerar ka hor waaberigii Saaka. weeraradani ayay Israa'iil ku beegsatay, sida ay sheegtay, warshadaha gantaalada iyo goobaha kale ee Iiraan, waxaana uga digtay Iiraan in ay ka aargoosato. Iiraan ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerarkaasi, balse sida ay warbaahinta dowladda Iiraan sheegtay, 2 askari ayaa ku dhimatay weeraradaasi. sidoo kale khasaare koobanna waxa uu soo gaaray goobaha la weeraray qaarkood. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay weerarka ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymahaasi Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu hore ugu qaaday Israa'iil. hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in daadguraynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista iyo cudurrada qaba ee Gaza ay u muuqato in gebi ahaanba ay istaagtay, taasi oo halis gelisay nolosha kumanaan qof oo caruuru badan. bukaanadanna ayaa waxa ay qabaan xanuuno halisa iyo dhaawacyo daran, mana awoodaan in Gaza ay ku helaan daawo iyo qalliin sababo la xiriira go-doominta Israa'iil ee mararka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka ka badan halkaas ka socday. afhayeenka UNICEF James Elder oo jimcihii shalay tuwariyaasha kula hadlay magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in daadguraynta caruurta Gaza ay yartahay. caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo u baahan gargaar degdeg ah. gaabiska aadka u yar ee daadguraynta ayaa waxa uu sheegay in haddii sidaasi uu ku sii socdo ay noqon doonto in daadguraynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. waxa uu sheegay in sababtaasi darteed caruurta Gaza ay dhimanayaan. caruurta ka badbaaday rusaasta, qaraxyada iyo madaafiicada ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku waramay in ka badan 15,600 oo bukaan ay u baahan yihiin daadguraan caafimaad oo degdeg ah gudaha Gaza, 5,038 oo laga soo saaray Gaza ayaa kala bar ka mid a waxa ay qabaan cudurka kansarka, halka 40% ay qabaan dhaawacyo ka soo gaaray madaaficda dagaalka. Weerar ismeed amina oo ka dhacay bar kontrool ah ayaa waxaa lagu dilay 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan, iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay waqooyi galbeed ee dalkaasi sabtida maanta, sida uu sheegay booliiska. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Mir Cali oo ka tirsan waqooyiga Wasiristan ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska oo magaciisa la yiraahdo Amjad Khanandad, iyadoo la sheegay in dadka dhaawacayna xaaladoodu ay liidato. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa looga shakisan yahay kooxda talabaanka ee Pakistan, kuwaasi oo ka howlgalaa Khaybar Batunwa oo iyagu beegsada ciidamada ammaanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Pakistan, Muxsin Naqvi, ayaa waxa uu cambaariyey weerarka, wuxuuna tacasu u diray qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi. Dhinaca kale, qalax loo adeegsaday meenada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa waxaa lagu weeraray gaadiid ciidan oo marayay degmada Tank iyo sidoo kaleeto gobolka Khaybar Bakhtunwa, hase yeeshee lama sheegin wax khasaara. Tirada dadka ku dhintay in ayaa la sheegayaa daadada dhulka markaasi ka dhacay waa waddanka Filibiine oo dhul go' watay ay sababtay duufaanta Trami. Dalkaasi Filibiina ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, waxaana madaxweynaha Filibiin maanta uu sheegay in meelo badan ay ku go'doonsan yihiin dad u baahan sabata bixin. Duufaantaasi oo ku dhufatay waqooyi galbeed ee Filibiin jimcihii shalay ayaa ugu yaraan 180 qof ay ku dhinteen, 34 kalena la la'yahay. Mid ka mid ah jasiiradaha Koonfur Bari Eeshiya, duufaanta ugu dhimashada badan iyo burburka sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda kahortaga masiibooyinka ee dowladda dalkaasi Filibiin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in aysan ku taagnayn sida uu hadalka u dhigay sharciga iyo dastuurka dalka u degsan. Dani ayaa hadalkani waxa uu ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee Puntland. Faahfaahinta waxaa Garwe ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Barjab.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qaybgalayo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland, oo ay sidoo kale ka soo qaybgaleen qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale.
Waxaa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliya danteeda ah. Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la helo. Laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay. Waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. Waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay Puntland garab iyo gaasaan ugu noqonaysa dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato. Waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Jubbaland qabto. Waxaan ka xumahay muddo dheersiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay. Waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. Dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. Dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan. Laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto deegaanadaas ay leeyihiin.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaal baaris ee Soomaaliya.
runtii Puntland hormuud bay ka ahayd si aad ogtihiin arintaas hadda socota Puntland ee runtii waa ay soo dhaweeyneysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur hadii kale sidii shalay qodobada madaxweynaha ka muuqanaysey wadamada waxay ka heleen horumar wadamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay hadaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba
khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo dawladda federaalka oo soo jiidtamayay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May sanadii 2022 inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowdo khilaafka labada mas'uul si gaar ah u soo kala dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ayaa haddana sida laga dheehan karo hadalladii wixii muddadaasi ka dambeeyay jeedinaya madaxweyne Dani waxaa uu dhaxaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan la isku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka qaybsiga kheyraadka siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo marar kala duwan arrimaha Puntland ka hadlay ayaa booriyay inaan laga shaqeyn kala qaybinta ummadda halisna aan la gelin xasiloonida Puntland
qofna veto power ma lahan Soomaaliya annaga muxuu ahaay nolo doortay dalka iyo awooddi ugu sarreysay aniga iga bilaaw ra'iisul wasaare ee xukuumadiisa ku xiji baarlamaanka dhe madaxweynayaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dhe qof veto power kule mustaqbalka Soomaaliya ma jiro saan lama yeelay saan basa la yeelay qof dhigi kara ma jiro talay jirta talooyin soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe hadii la soo wada fariisanay waa soo qaadnay baarlamaanka aan keenay waa ka doodi waxna waa ka bedelay waxna waa nagu raacay kuwa kale hadda miiska u saaran baarlamaanka dabcan waxna waa nagu raaci doonaa waxna waa ka bedeli doonaa sidaas marka wax oo qof walba oo dhinac ama maxuu ahaay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam maradii xajrul aswad ka qolo walba dhinaca ka qabata la yiri si meel loo geeyo ayaa maxuu ahaay balaankeena wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotaahay meeshii aan ugu talagalnay la geeyay hadii la yiraahdo laakiin walaalaha Soomaaliyeedu mustawa kasta iyo darajo kasta wax ka soo leedihiin ha isku dayin hana ka shaqeynin dawna ma aha inaad tiraahdo maya ana diiday maya ana diiday hadii ra'yi duwan aad qabtid ogolow number 1 in lagaala doodo ogolow dadka aad mas'uulka u tahay laftooda in lagala doodo waxaan waa mustaqbalkii ummadda oo go'aan laga gaarayo ogolow laakiin marka aad tiraahdo anigu ma ogoli la yeena imaamaayo dadkayga ma lay gacan togaalaysanayaas dadkayga la ii dhaafaya dadku muwaanan annaga mas'uulka ahayn muwaanan xaq u lahayn inaan dhageysanno muwaanan xaq u lahayn aaraadooda iyo afkaartooda inaan wax ka dhageysanno adigay tahay inaad noo sheegto wixii maangal ahoo dhanna waa ka ogolnahay shalan waa ka ogolayn maanta waa ka ogolnahay waa taa aan sheegayo oo wax badan oo annaga naga dhex guuxay maya sidaana ka roonaan aldha saana ka roon waana aqbalnay laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha waa ka soconaynaa waan soconnaa dalkan labada sano ee soo socota haddii Ilaahay yiraahdo wajiga uu maanta leeyahay waji aan ahayn oo positive oo ka qurux badan ayuu yeelanayaa haddii Alle yiraahdo
sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka waxa ay ka mid yihiin caqabadaha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya ay ku horgudboon in Soomaaliya cagta saarto helista nidaam federaal ah oo xasiloon iyadoo dowladda dhexe ay maamulayso danaha kala duwan ee qaran gacanna ka geysanaysa kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedyada Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinayaa inaan isku dayno inaanu helo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya si ugu jawaaban eedeynta Puntland balse nooma suurtagelin inaan helo marka ugu horreysa oo arrintaas ay ka hadlaana oo aanu idin soo gudbin doonaa Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay dhammaystirtay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. Ciidamada Israa'iil waxay sheegeen maanta oo Sabtiga in diyaaradahooda dagaalka ay si nabada ay ugu soo laabteen dalka kadib markii ay soo fuliyeen duqeyno bartilmaameedkoodu ahaa goobo militari oo ku yaala meelo kala duwan oo dalkaasi Iiraan ah. Warbixinaha qorta V O A waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre.
Israa'iil ayaa sheegtay in ay soo gabagabaysay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. Warkan ayaa la soo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qaraxyo ka dhacay gudaha Iiraan ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeenimo waqtiga magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan. War-saxaafadeedka Israa'iil ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixino in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaasi oo ay Iiraan sanadkii u dambeeyay ku soo riday Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo degdeg ah ku hayeen shacabka Israa'iil, isla waqtigaana ciidamada Israa'iil waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee Iiraan, kuwaas oo looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda Iiraan sida war-saxaafadeedku hadalka u dhigay. Afhayeenka ciidanka Israa'iil Admiral Daniel Hagari ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee Israa'iil uu gaaray ujeedadiisii laakiin aanu soo bandhigin wax cadayn ah. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa ka soo xigatay hay-adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in Israa'iil ay weeraro ku qaaday xarumo militari oo ku yaala Tahraan iyo gobollada galbeedka ee Khuzestan iyo Ilam. Waxay intaa ku dartay in ciidamada Iiraan ay si guule u joojiyeen weerarada Israa'iil iyaga oo xaqiijiyay in khasaare kooban uu dhacay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iiraan, Maxamed Riza Caarif, ayaa ahaa mas-uulka keliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka Israa'iil ee maanta oo Sabti ah, isagoo oo barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter soo dhigay calanka Jamhuuriyadda Islaamka Iiraan, isagoo soo qoray awoodda Iiraan waxay hoos u dhigaysaa cadowga dalka hooyo. Maamulka Iiraan ma aanay soo bandhigin caddaymo ku saabsan joojinta duqeymaha Israa'iil ama khasaaraha ay geysteen, laakiin warbaahinta dowladda Iiraan waxa ay soo xigteen ciidanka Iiraan oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii Israa'iil. Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in Israa'iil ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha Iiraan iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka Israa'iil sida uu sheegay aqalka cad. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil iyo Afghanistan, waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israa'iil ee bartilmaameedyada militari ee Iiraan, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afhayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya ay qortay V O A. Halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti ku ah Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed, wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dr. Cabdinuur ayaa dhowaan waxa uu qoray maqaal uu si weyn kaga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee waxbarashada Soomaaliya iyo caqabadaha iyo culaysyada weli waxbarashada Soomaaliya haysta. Wasiir, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowahay Maxamed Bashiir, aad baan kaaga mahadcelinayaa maanta wareysigaaga.
Wasiir, dhowaan qoraal aada u dheer ayaad qortay oo xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya ka hadlaya, bal ugu horreyn waxaad warbixin naga siisaa caqabadaha haatan ka jira waxbarashada Soomaaliya.
Maxamedow, intaanan caqabadaha u gelin, Soomaaliya waxay soo martay muddo 30 sano oo maaragtay colaada sokeeyay iyo dowlad aan ay ka jirtay. Runtiina waxbarashadu ay u istaageen hay-ado gaar loo leeyahay iyo shakhsiyaad macalimiin iyo waxgarad isugu jiray oo runtii maaragtay in firaaq waxbarasho ka dhaco dalka hor istaagay soona gaarsiiyey ilaa iyo dowladii kumeelgaarka ahayd oo xilkii waxbarashada la wareegtay iyo dowladii ka dambeeyey. Marka horta marka hore dabcan dalku culayshuu soo maray caqabada inay jiri karaanna waa wax macmuul ah, maxaa yeelay haddii faraaf uu dhici lahaa waxay noqon lahayd maanta in kow laga soo bilaabo. Laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, dadkii hay-adahaas waxbarashada iyadoo dalku colaadi ka socda sii waday nasiina abaabulay waxbarasho hoose, mid dhexe, mid sare, jaamacad, dadkaas ayaa maaragtay bogaadin iyo mahadcelin. Bogaadintaas kadib waxaan isleeyahay haddeertaan dalka waxaa ka jira dowlad federaali ah oo leh wasaarad waxbarasho oo iyo hidaha iyo tacliinta sare oo federaali ah iyo dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagana dastuurka uu siinayo mas-uuliyad gaar ah inay waxbarashada ay abaabulaan oo ay maamulaan. Maxamed, caqabooyinka jira runtii waxaan isleeyahay waa lawada ogsoon yahay Soomaaliya in meelo badan aysan nabadgelyo ku jirin, waxbarashaduna ay u nugushahay colaadaha iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee meel walba ka jira. Maxaa yeelay iskuuladu ma shaqayn karaan, macalimiintu shaqo ma tegi karaan, caruurtu ma safri karaan haddii ay colaad jirto ama ay culaysyo kale ay jiraan. Marka colaadaha dalka ka jira iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay dalka ku hayso ayaa qeyb weyn ka ah caqabadaha waxbarashada iyo maaragtay in la helo dugsiyo iyo maamulo ku filan oo meel walba gaara. Taa waxaa xiga maxaa la yidhaahdaa dhaqaalo xumo oo waxbarashada xaggeeda. Dhaqaalaha waxbarashada dalka Maxamed Bashiirow waxaa intiisa ugu mugweyn bixiya waalidka Soomaaliyeed oo runtii daba taagan caruurtooda in iskuul iyo jaamacadba ay kharashaadkooda bixiyaan iyagoo culays weyn kala kulma. Maxaa yeelay waddanku dhaqaale kobacsan oo keeni kara waalidku inuu awooddaas yeesho ma jiro. Hase ahaatee ilaa hadda dowladda Soomaaliya awood umaysan helin in waxbarasho balaash ah ama lacag la-aan ah ay wadda gaarsiiso. Walow maaragtay dowladdu ay ku dhaqaaqday in dugsiyada hoose qaarkood laga dhigo lacag la-aan, haddana sida ugu badan dhaqaalaha waxbarashada waxaa bixiya waalidiinta. Waxaa kusoo xiga dhaqaalaha ay bixiyaan hay-adaha khayriga ama kuwan loo yaqaano international donors ay waxbarashada ku bixiyaan. Dowladda iyo dowlad goboleedyadu waxay soo galayaan maaragtay qeybta saddexaad oo aada u fog. Marka waxaan isleeyahay culayska waalidka saaran in laga qaado oo ay dowladdu kala wareegto ama ummadda Soomaaliyeed ay go-aan ka gaaraan muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay in maaragtay qorshaha miisaaniyadda dalka lagu daro si caruurta Soomaaliyeed ay u helaan fursad ka fiican tan maanta jirta.
Waa tahay wasiir, miisaaniyaddaad soo hadal qaaday marka loo barbardhigo waxaadna aad u barbardhigtay miisaaniyadda dhinaca amniga iyo difaaca ku baxa, maxay miisaaniyadda Soomaaliya muhiim ugu tahay in dhinaca waxbarashadana loo kordhiyo?
Sideedaba Maxamed, miisaaniyaddu waxay muujisaa ahmiyadda ay dowlad ama shacab ay siinayaan waxyaabaha qaarkood. Runtii waa ku khasbannahay hadda waqtiga xaadirka lagu jiro in miisaaniyad badan la geliyo arrimaha amniga. Hase ahaatee waa in laska wareystaa oo la yidhaahdaa amnigu waa un mid hadda maanta xalkeedu maanta u joogo, laakiin aan mustaqbalka shaqo ku lahayn. Laakiin mustaqbalka tababashaysigiisa iyo maaragtay baaraandigiisa wuxuu u baahan yahay in futureka dalka horumarkiisa inuu ku jiro caruurtan soo koreysa ee waxbarashada la siinayo oo ummadda shacabka Soomaaliyeedna ay maalgeliyaan sidii loo heli lahaa aqoon tayo leh oo caruurtaas ay helaan si berito ay jiilka cusub ee dalka xukumi lahaa ay u noqdaan. Marka waxaan isleeyahay waddanka markaad fiiriso miisaaniyadiisa oo isku fiiriso arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, xanaanada xoolaha, beeraha, markaad fiiriso waxaad moodaa in aanan ahmiyad gaara la siinin oo budgetka qeybta ugu yaray qaataan. Marka loo fiiriyo amniga iyo hay-ada kalena aad isleedahay way ku boqol laabmaan. Marka waxaan isleeyahay haddii aan kobcinta khayraadka dalka sida caafimaadka, maxaa la yidhaahdaa beeraha, xanaanada xoolaha, waxbarashada, haddii aan kuwaa la kobcinin dalku inuu iskaabo oo maaragtay dib usoo dhismo aad bay u adkaanaysa. Marka waxaan isleeyahay waxaan u baahanahay inaan dib u fiirno miisaaniyadda ku baxaysa securityga iyo tan ku baxaysa dhismaha mustaqbalka dalka, yani xagee isu jiraan, sideena loo balance gareeyaa, oo tan maantana lala jaanqaadaa tan mustaqbalkana aan la iloobin.
Waa taa wasiir, Soomaaliya sida aan la socono waa dal federaal ah oo awoodaha dowladda federaalka iyo kuwa gobollada ay u kala qaybsan yihiin. Waxaana aragnaa in badanaa khilaafaad uu soo noqnoqdo oo dhinaca waxbarashada ee dowladda federaalka kuwa gobollada. Marka awoodahaasi ma kala qeexan yihiin, sidee loo kala leeyahay, maxaase lagu xallin karaa khilaafaadka soo noqnoqday oo waxbarashada dhinaca buuqa siyaasadeed looga saari karaa?
Maxamed, waa su-aal muhiim ah oo maaragtay runtii Soomaalidu inay ka feejignaatay u baahan tahay. Waxaad moodaa waxbarashadu inay maaragtay hostage ama ay maaragtay u xayiran tahay khilaafaadka siyaasadeed ee dalka. Sideedaba dastuurku wuxuu awoodda waxbarashada maamulkeeda siinayaa dowlad goboleedyada. Walow dowladda federaalku ay leedahay maamulka guud iyo abaabulka waxbarashada dalka iyo hindisaha waxbarashada inay la timaado, hase ahaatee loo daadejiyo dowlad goboleedyada iyo deegaanada, dabcan waxbarashada dugsiyada Buuleberde iyo maaragtay Qardho iyo Duuse Mareeb, waa in dadka reer Duuse Mareeb ay ka tashadaan oo ay golahooda deegaanka ka warbixiyaa oo ay maaragtay waxbarasho samaystaan oo hay-ad hawsha u qaabilsan ay samaystaan. Marka waxaad moodaa markay dhinaca miisaaniyadda timaado ama marka ay timaado hay-adaha khayriga ee dhaqaalaha bixiya in lagu hirdamo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, marar badanna waa aragnay horena waa usoo jireen in maaragtay kala dambeyn la-aan ay jirto. Maxamedow, waxaad Soomaalida xasuusataa shir lagu qabtay waddanka West Africa leegaada Senegal oo ay ka wada qayb galeen dowladda federaalka wasiirka socda iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Somaliland, oo saddexdoodaba loo soo dhaweeyey dowladda Soomaaliya federaalka, dowladda Soomaaliya Puntland, dowladda Soomaaliya Somaliland, oo intaba waxbarashada ka socda goobahooda ka wada hadlaya. Marka goobintaas ayaa waxay keentay in maaragtay shirarkii ajnabiga meelaha ay wasaaradda waxbarashadu ay shir kula geli lahayd hay-adaha internationalka ay wada fadhiyaan qaar ka mid ah dowladda goboleedyada. Runtiina is leedahay marmarka qaarkood mas-uuliyaddaas waxaa iska lahayd dowladda federaalku inay qaabayso oo ay tiraahdo maaragtay qaabkan aan ku wada shaqeynayno, qaabkan ayaan maaragtay ku wada soconayno. Marka isbarbaryaacaasu hore usoo socday ilaa haddana wuu socdaa, waa la socotaa maaragtay arrimaha imtixaanaadka Puntland weli ay caqabada ka jiraan, minxooyinka maaragtay la bixiyo weli maaragtay dacweyn ay ka jiraan. Marka waa muhiim in maaragtay khilaafaadka siyaasadda meesha laga saaro oo labada fariisto oo maslaxadda ummadda naga wada taliyo oo aan caruurta jiilka soo baxaya aysan noqonin kuwa culayska ugu badan gaara. Marka waxaan isleeyahay ma jiro wax agreement ah ama heshiis ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo keeni karo in khayraadka dalka soo galo, matalan ha noqdaan minxooyin ama ha noqdaan maaragtay dhaqaale, qaabkii lagu kala qaybsan lahaa, qaabkii maaragtay loo wadaagi lahaa. Runtiina waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle ama kuwa lamid ah, waxaad moodaa weli in wasaaradooda aan la kobcinin oo dhaqaalihii ay u baahnaayeen aan la siinin. Ana runtii waxaan ku eedeynayaa dowladda federaalka, masalan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle maaragtay warbixinada soo baxa waxay leeyihiin 70% dhaqaalahooda wuxuu yaalaa magaalada Muqdisho oo loo baahnaa in loo gudbiyo iyaga si ay isu maamulaan, si ay hay-ad u dhismato, si maaragtay howlaha waxbarashada ay ku jiraan ay maaragtay u horumariyaan. Hase ahaatee haddii la yidhaahdo malaha capacity ay waxaan ku maamulaan, goormay ayay yeelanayaan capacity haddaana hadda yani waxoodana siinna oo aysan ayaga isku maamulin?
Waa tahay wasiir, hadda wasaaradda tacliinta, wasaaradda waxbarashada waxa ay samaysay sharci lagu horumarinayo tacliinta sare oo aqalada baarlamaanka horyaala. Waxaa la sheegayaa in khilaaf uu ka jiro sharcigaasi, bal arrintaasi maxaad kala socotaa?
Waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay soo diyaariyeen hindisi sharciyeed lagu maaragtay horumarinayo waxbarashada dalka tacliinta sare. runtii waa arrin loo baahnaa rajaynayo maaragtay in hore la socodsiiyo. hase ahaatee maxamed, horta wax walba oo soomaaliya oo tallaabo la qaado dacwa ka jirta, waxayna kamid tahay habdhaqameedka soomaalida kamid tahay in wax walba su-aal laga keeno. hase ahaatee waxaa shaki aan ku jirin in wax badan oo u baahan in wasaaraddu ay kala tashato hay-adaha waxbarashada xalna laga gaara ay jireen, sida madax banaanida guddiga tacliinta sare ee la magacaabi doono yaa magacaabi doona, background-gooda muxuu noqon doonaa. Dabcan sideedaba marka la sameeyey guddi waxbarasho tacliin sare waa guddi ka tala bixiya waxbarashada dalka ka jirta ee tacliinta sare, qaabkii loo hagi lahaa, loo sharciyeyn lahaa. Jaamacado waxaa isdhexyaacsan baa jira oo qaarkoodna ay bilow yihiin, qaarkoodna ay u dhammaystiran yihiin aladii waxbarashada iyo aqoontii loo baahnaa. marka kulligooda jaamacad lama dhihi karo, waa in loo kala saaraa jaamacado, waa in loo kala saaraa kolejyo, waa in loo kala saaraa hay-ado, waa in loo kala saaraa iyo qaar aan shaqayn karin oo in la yiraahdo ah waa inaad ilaa iyo muddo 2 sano ama 3 sano aad isusoo kubcisaan si lidin aqoonsado. marka hay-addaasu waxay u baahan tahay inay ka madax banaanaato wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maxaa yeelay waa hay-ad maaragtay u baahan inay talo dhiiban karto, shuruuc maaragtay socodsiin karto. laakiin hadday ay noqdaan hay-ad ka tirsan wasaaradda waxbarashada, marka horeba looma baahneen in hay-adda la sameeyo, maxaa yeelay wasaaradda iyadaaba samayn karto hawlaha. marka waxaan isleeyahay waa sax in hay-addaasu inay madax banaanaato oo ay ka madax banaanaato wasaaradda loo baahan yahay, si dalku uu u yeesho hay-ado badan oo isbarbar socda oo shaqooyin kala duwan haya. wasaaraduna howlaha ayay leedahay, hay-adda tacliinta sarena howlo kale ay leedahay. dabcan waxay hoos imaan kartaa prime ministerka, waxay hoos imaan kartaa maaragtay hay-ad kale oo ka sarreysa, laakiin inay noqoto hay-ad ama agaasin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, waxaan isleeyahay waa wax aanan adduunka ka dhicin, waxaana loo baahan yahay in maaragtay madax banaanadeeda la siiyo.
aad baad u mahadsan tahay wasiir doctor cabdinuur.
adiga mudan maxamed bashiir, thank you.
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka nagala qayb gelayay. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida oo idinkaga imaaneysa Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 Noveembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a idinkugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aan toddobaadkan idinku hayo qayb kale oo ka mid ah xusuusaha riwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa ee sideetamaadkii lagu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. kale barnaamijka marti igu ah wariye maxamed aweys buuday boqorka bartamaha oo ah marxaatiga iyo xog ogaalka nool ee ruwaayadihii banaadiriga ahaa ee xusuusta reebay
madaxaaga waaye macaane meeha wixii keeniha imuudin waa ku soo maagee makri iga laafee miirkaygii aad aheedee mudda ii qabee muraadkayge duqa waa taqaanaa macaaney deeq badanaas rabaa ii dahab oo dambiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa aad la daawaday idaawi wow shaydlaambuulow shaydlaambuulow shakaed iidana waa ogeyd sanu yara ii sheegin sheekaed waa ogeed ya marka waxaan dhan lahaa shaga cabdi cabdigaashan aa talna iska lahaa shaydan buulowna dhalinyaradii kale sida dama caduun waxaa iska lahaa dhalinyaradii wardhiiglay runtii waa laa waaye fanka aada u farbatay fanka wuxuu noqday
halkaas xogaa ku yara hako dama caduun waxaa tir waxaa lahayd dhalinyaradii wardhiiglay waa xaafadii wardhiiglay miya bal noo sharax anigii dhegeystayaasha waxaa laga yaba inay ku cusub tahay damac cabduun ruwaayaddaas waa maqlay laakiin maxaa loogu riixay dhinaca dhalinyaradii xaafadda wardhigley warta
macnaha ayagaa fikraddaas iska lahaa ayagaa kasoo shaqeeyay badanaa marka yuusuf dhihi jiray aniga naftarkayga qeybaan ku lahaayo dhinaca jeliinka marka lasoo gaaro allahu raxmaday saaxiibkay nuur cusmaan jeyte ayaan leeyahay bar markana dhinacii komida komikada riwaayadda damacaduun waxaa idinku soo maqan nuur cusmaan jayte daawasha wanaagsan sabis wa waa soo istaagaa markaas xaggu kasoo galaa luuqa mugudaaha hoostiisa kasoo baxa wuxuu leeyay boqorka bartamahoo gabartii sheeg boqorka bartamahoo gabartii sheeg baradhan dhadhan dhan badambay ku dhacday masiibiga baradham baramdham jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg gabartii sheeg gabartii sheeg yacni gabarhaa xilligaas boobay oo cideedu way weydiinayeen oo meelaan geeyey la garan waayey tiibuu kasoo dhigtay mataqaana dhinaca kusoo darsaday sheekadii marka damac adduun oo dhan waxay noqday boqorka bartamaho gabartii sheegay noqotay
maxaa laga wada sidaas
yacni xaggee gabartii aawe xaggee geysay gabadhii lama haya adigu unbaatay hadalka imaanayo gabadhii waa laleeyahay ya gabadhi sheeg badamay ku dhacday masuubiga jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg saas
gabadha la raadinaya markaa waa tuma ma siyaasaday ahayd
waa gabar caalima nin masiil ahaa dhalo madaxda ka tirsanaa dalka xilligaasi kacaanka laakiin lama sheegay anigii idaas jeclayno boqorka bartamaiyo boqorada bartamaha la dhihi jiray lama sheeg sheegi kara sheekada
cajiib 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 marka waxaan rabaa bal heesihii banaadiriga kuwa adiga sida gaarka kuu soo jiidan jiraan rabaa bal inaad caawa mid noo soo qabatid
madaxaaga waaye macaane meeha wixii keeniha imuudin waa ku soo maage makri iga laafe miirkaygii aad daheede mudda ii qabe muraadkayge duqa waa taqaana macaane deeq badanaas rabaa ii dahab oo dambiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa adna daawaday i daawi wow markaasay leedahay duqi ii darnaay maa u dilaa daraada
maanu dilaa daraada
ducamaan habaarka doortaaye
meel
kaleeto deeq badan ka baxaynin kuma daahinaysa caashacuude
waigusoo laabto caashacabdo meel uu codkaga ka gaari karay joogtaa dalka maraykanka ee dhinac ka joogtaa gobolka michigan waa salaamaynaa mar haddaad kustay
Thank you.
ushii la tuuro aanay dhulka soo dhacayn oo la buuxo dadkii lacag ay la soo baxeen oo ruwaayaddii oon la bilaabin adiga aad soo istaagayso aad ruwaayaddii xiriirinaysa sidee dareemi jirtay?
Wallaahi runtii waxaan dareemi jiray niyow dareen waxaan dareemi jiray yacni in aan caawa yacni kalsooni buuxda u qabo nolosheyda iyo raxmaddayda iyo mataqaanaa qalbigeyga inuu yahay qalbi aada u faraxsan oo kacuur xanuun dhan oo ku haayo markaasi haddaad soo gashu ku daynaya sababtoo ah bulsho badan caafimaadkay leedahay aad waa taqaana caasho
aad baad umahadsan tahay. Marka ruwaayadaha tusaale oo kale marka dadka ay fanaaniintan ay hoos ka soo qaadayaan inta badan hadda aways khamiis oo kale hoosuu ka soo qaadi jiray heesaha ee luul jeelaani saas oo kale hoosay ka soo qaadi jirtay allahu naxariistee ee faadamo qaasin marna kore imaan jirta marna qaybta hoose ka soo qaadi jirta oo koraa laga jilaayay dadku ma isweydiin jireen qofkan heesta jilaaya iyo qofkan kale codkiisa ay maqlayaan dareenkay ka bixin jireen muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa runtii actionka gabadhaan bixin doonto heesta la qaadayo iyo ninka heesayo oo godka hoostiisa ku jira iyo midka magaca heestaasi fanaanka godka ku jiraay jilaya ee codkiisii iska dhigaya inuu asaga yahay oo kale qofkii qaadayay intuu gabadhii isagoo kasoo horjeeda gacmaha sidaa leeyahay haddii aanay isku dhacaynin oo heestaasi codka fanaanka qaadaya isaga actionkiisa iskeeni waayaan dadku markaas waxay dhihi jireen saaxiibka waxba ma hayo.
Hadda markaan dib ugu noqdo heesaha luul jeelaani ay qaadaysay marisa carbon oo jilaa cajiiba ahayd aad loo jeclaa telefishinka aan ka daawan jiray toos inaan u daawado iyo ma suuragelin, laakiin telefishinka qaranka la soo saari jiray iyadoo cajiib aho gartaan guddi oonuge oo sidaa u jilaysa aan la malayn karin. Marka waxaan rabaa markaan aan telefishinka ka arkayno iyo marka tiyaatarka laga qaaday ma kala duwanaan, mise jiliinku isla sidaasun buu ahaa?
Laba qayd buu isugu jiray tiyaatarka xilligaasi. Sida badan kaamiristayaal ma jirin oo la duubayo, riwaayada badana waxa jira maqalkooda mooyaane, muuqaalkooda aana jirin, taasay u sababahayd ayagoo la duubin. Marka way jirtaa mid mid dhif ah oo la duubay, laakiin badankooda banaanka lagu soo duubay oo sidaasay u badnaayeen, ma garatay?
Oo telefishinkii qaranka macnaha lagu kaydiyey.
Ah,
inkastoo ka xumaa in hadda kaydkaasi
uu aad u baahan yahay. Riwaayadaha yacni badankooda dhinaca maqal iyo muuqaalka badankooda laba duubi jirin xilligii hore ee kacaanka. Marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo kadib markii la sameeyo riwaayado badan oo qaar laga duubiyo, qaarkood hadda geliyaashii jili jiray ee lagu yaqiinay kuwo aan ahayn ay gelayaan ayaa ruuxa.
intaas ayaan todobaadkana dhegaystayaal ku soo xiraya barnaamijka caweyska Washington oo marti ugu ahaa wariye maxamed aweys muuday boqorka bartamaha. Inta aan mar kale kulmayno, baashi Ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno.
ki zahradow ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinka imaaneysa washington waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daandurooyo tan markaba kulmi doono nabadgelyo.